Medicina și credință. Iubiți ascultători, Doamne ajută și bine v-am găsit și astăzi la emisiunea Medicină și credință, vă spune doctorul Eugen Svetcu. Astăzi ne-am gândit să vă prezentăm prevenția în stomatologie și pentru aceasta am invitat la microfonul emisiunii noastre pe doamna doctor Filipescu Florentina, medic stomatolog. Doamna doctor, bine ați venit la emisiunea noastră!
Bună seara, ascultătorul nostru și dumneavoastră! Vă mulțumesc mult pentru invitație și mă bucur că sunt oaspetele dumneavoastră în această seară.
Știm că sănătatea alimentației, pe lângă alimentele nutritive pe care le consumăm, necesită și o bună masticație a acestora. Pentru a fi o bună masticație, este necesar să avem dinți sănătoși. Doamna doctor, spuneți-ne câteva cuvinte despre importanța sănătății dinților.
Importanța pe care o acordăm dinților este diferită. Unii apreciază valoarea lor estetică, alții pe cea funcțională și socială, iar pentru unii, din păcate, prezintă o așa mică importanță încât nu fac nimic pentru a-i ocroti. Sănătatea dentară face parte din starea de sănătate generală, deoarece bolile gurii pot fi manifestarea unor afecțiuni generale sau un factor agravant al acestor afecțiuni.
Doamna doctor, v-aș ruga să ne spuneți acum, să spuneți ascultătorilor noștri mai precis, care sunt cele mai frecvente boli dentare?
Răspunsul la această întrebare este destul de simplu. Cele mai frecvente boli dentare sunt caria dentară și parodontopatia, adică îmbolnăvirea parodonțiului. Caria dentară afectează țesuturile dure ale dintelui, iar parodontopatia țesuturile și structurile de pe lângă dinte. Cariile sunt mai frecvente la copii și tineri, iar parodontopatiile la adulți.
V-aș ruga acum, doamna doctor, să ne spuneți care sunt cauzele acestor boli pe care dumneavoastră le-ați amintit anterior.
Factorul cauzal al acestor boli este comun, și anume placa bacteriană, iar îndepărtarea și prevenirea plăcii bacteriene sunt realizabile printr-o corectă igienă a cavității bucale. Placa dentară reprezintă, pe înțelesul tuturor ascultătorilor dumneavoastră, depunerea lipicioasă și albicioasă pe suprafața dinților și gingiilor. Depunerile se fac predilect pe fețele aproximale ale dinților, în apropierea coletului dentar, adică în zona de trecere de la dinte la gingie. Culoarea plăcii variază de la albă, galbenă, până la culoare închisă, chiar negricioasă în cazul fumătorilor, datorită impregnării cu nicotină. Placa dentară poate evolua în două direcții, prin calcifiere spre formarea tartului dentar și inflamarea parodonțului marginal sau spre inițierea cariei. În cavitatea bucală se găsește o floră microbiană bine definită, dezvoltarea proceselor infecțioase este influențată de cantitatea și calitatea acesteia, modificarea pH-ului salivar, lipsa igienei bucale și consumul de dulciuri. În formarea plăcii bacteriene se disting două etape consecutive, formarea și invazia bacteriană, ambele datorită microorganismelor din cavitatea bucală. Prima fază de formare se prezintă sub forma unei pelicule gelatinoase, ușor de îndepărtat în această fază prin periajul mecanic al dinților. Dacă placa dentară nu este îndepărtată în această fază, devine mediu favorabil pentru depunerea și înmulțirea microbilor. Perioada de formare este de aproximativ 24 de ore, invazia bacteriană constă în depunerea pe această peliculă a diverse specii microbiene, dintre care cel mai de temut este streptococul.
Din cele ce ați spus până acum despre cauzele bolilor dentare, tragem o concluzie că este necesară o igienă a cavității bucale. V-aș ruga să spuneți pentru ascultătorii noștri în ce constă această igienă orală.
În primul rând, igiena orală presupune spălatul pe dinți cu periuța și pastă de dinți. Periuța de dinți trebuie să corespundă unor exigențe pentru a fi eficientă și anume să fie personală, adică fiecare membru al familiei să aibă periuța sa. să fie ceva mai aspră decât gradul de antrenare al gingiilor și în același timp suportabilă de către acestea. Înainte de a ne spăla pe dinți, nu se udă periuța, pasta se așează pe periuța uscată și în acest fel eficiența periajului crește. Pentru a păstra periuța uscată, trebuie să folosim simultan două periuțe, la spălatul de dimineață una, eventual la prânz pe cealaltă. Ele se păstrează de obicei într-un pahar, cu perii în sus, acoperite de un tifon, pentru a se face libera circulație. Periuța trebuie să fie de mărime potrivită pentru a putea pătrunde ușor și în locurile greu accesibile.
Discutând despre periuța dentară, aș dori să rămânem la acest subiect și să vă întreb când ar trebui schimbată această periuță.
Fiecare dintre noi poate să observe singur când trebuie schimbată periuța, deoarece firele ei se curbează, fie că se împrăștie, iar dacă direcția perilor nu este paralelă, eficiența periajului este nulă. În studiile de specialitate se spune că periuța trebuie schimbată la cel mult 3 luni. Astăzi au apărut o mulțime de tipuri de periuțe de dinți, unele dintre ele dotate cu inserție pentru curățirea feței dorsale a limbii, care îndepătează bacteriile de pe suprafața acesteia, asigurând în același timp și o respirație mai proaspătă. Sunt perii cu cap mobil, care pătrund mai ușor în locurile greu accesibile. Ca paste de dinți, sunt recomandate în special cele cu ion de flor, care au rol în prevenirea cariei dentare, și pastele cu extracte de plante, care intervin în prevenirea îmbolnăvirilor gingiilor și a parodonțiului dentar.
Pentru că ceea ce ne spuneți dumneavoastră este foarte important pentru sănătatea dinților noștri, aș dori să nu trecem mai departe, să rămânem în sfera aceasta a discuției și v-aș întreba cum și când trebuie să ne periem dinții.
Periajul este obligatoriu după fiecare masă, pe toate suprafețele dinților, inclusiv periajul feței dorsale a limbii. Mișcările trebuie să fie scurte și circulare, insistând mai ales la nivelul șanțului gingival. Mijloacele adjuvante ale igienei bucale sunt folosirea aței dentare în spațiile interdentare cu o eficiență deosebită, cu mișcări de sus în jos pentru îndepărtarea resturilor de mâncare și a plăcii bacteriene, folosirea apei de gură cu conținut crescut în ion de flor și mai trebuie menționat că un lucru foarte important îl are consumul redus de dulciuri rafinate. S-a demonstrat științific că dacă există placă bacteriană pe suprafața dinților și se consumă dulciuri, la numai 2 minute de la introducerea lor în cavitatea bucală, se produce o eliminare de acizi care coboară pH-ul salivar sub 5,5, ceea ce reprezintă o valoare mai mică decât limita de demineralizare a smalțului, smalțul fiind astfel supus unui atac acid puternic. Așa cum am mai spus, periajul după fiecare masă este foarte important, dar cel de seară rămâne periajul esențial. În timpul nopții, cavitatea bucală funcționează ca un termostat în care există umezeală, căldură, resturi alimentare fine, chiar dacă ne-am efectuat toaleta cavității bucale. În aceste condiții, microorganismele din gură se dezvoltă și se înmulțesc, deci placa bacteriană se organizează din nou, dar fiind îndepărtată prin periaj, îi trebuie mai mult timp ca să se reorganizeze. De aceea, este obligatoriu să ne periem dinții dimineața la trezire, chiar dacă nu am servit micul dejun. Periajul dentar trebuie să dureze cel puțin 3 minute și să fie urmat de un plătit riguros al gurii cu apă sau ceai neîndulcit pentru eliminarea tuturor resturilor alimentare. Fiecare pacient trebuie să se prezinte la fiecare 3-6 luni la control, la medicul stomatolog. Un rol foarte important, în acest sens, îl au părinții în a educa pe copii să meargă la o vârstă precoce în cabinetul stomatologic. Este important ca prima vizită la medicul stomatolog să nu sperie copilul, acesta să capete încredere în viitorul lui medic. Periajul dentar se începe la vârsta de 2 ani, cu unul dintre părinții alături, care îi se constituie ca un exemplu, și vizita în cabinetul stomatologic se face începând cu vârsta de 3 ani.
Pentru a nu fi speriați copiii când ajung prima dată la cabinetul stomatologic, cred că ar fi bine să vină atunci când nu au niciun fel de problemă, doar într-o vizită, să se obișnuiască cu medicul. Ce părere aveți?
Bineînțeles, domnul doctor, ați spus foarte bine. Prima vizită la medicul stomatolog ar trebui făcută pentru un consult, când copilul nu prezintă niciun fel de simptomatologie dentară, numai pentru a face cunoștință cu medicul stomatolog, cu cabinetul stomatologic și cu tot ceea ce înseamnă stomatologie.
Să nu se teamă atunci când vor fi probleme și să aibă curajul să vină.
Iar dacă părinții îi aduc la un control la 6 luni, până la 5 ani, zic eu că e suficient la 6 luni, eu zic că nu vor ajunge niciodată sau numai cu forme de carii simple pe scaunul stomatologic și nu cu complicații care după aceea aduc teama de medicul stomatolog.
Aș vrea să nu trecem mai departe și să vă mai pun o întrebare. În reclame la televizor, toată lumea poate să vadă, de la copii până la adulți, despre acea gumă de mestecat care ar preveni apariția cariilor dentare. Spuneți-ne, vă rog, câteva cuvinte despre eficiența acestor produse și dacă sunt într-adevăr eficiente.
Da, guma de mestecat este recomandată a fi folosită ca un mijloc adjuvant al igienei bucale. Pe lângă acest lucru, ea asigură și o respirație proaspătă a cavității bucale. Nu folosită în exces, deoarece în cazul sigilării șanțurilor și fosetelor la copiii cu dinți de lapte, unde nu se prepară cavități și doar se umplu acele șanțuri cu obturații, există riscul de a le desprinde. Știm, guma de mestecat este foarte aderentă și există riscul de a desprinde acele obturații de pe fețele ocluzale ale molarilor de lapte.
Doamna doctor, ați amintit anterior care sunt cele mai frecvente afecțiuni, cele mai frecvente boli ale dinților. Aș dori să vă întreb acum, să explicați ascultătorilor noștri, ce este caria dentară.
Caria dentară este o boală ce distruge structurile dintelui, de la periferie, smalțul dentar, spre centrul dintelui, adică pulpa dentară. La formarea cariei dentare concură 3 factori, și anume placa dentară, formată din resturi alimentare, mucus salivar și bacterii, terenul, adică constituția dintelui, ereditatea și alimentația. Bacteriile plăcii dentare asimilează zaharurile rapid, proliferează și secretă un acid care atacă dinții și antrenează formarea unei cavități. Caria dentară se instalează în zonele neregulate, dificil de curățit. Începe prin a ataca smalțul, creând o cavitate. La început este nedureroasă, ea progresează în țesutul calcificat care acoperă pulpa, dentina, mărind cavitatea și permițând bacteriilor să invadeze pulpa dezgolită în centrul dintelui. Când caria a ajuns în dentină deja, dintele devine sensibil la cald, rece, dulce și apoi, când ajunge la nivelul pulpei dentare, doare permanent. Caria dentară apare mai frecvent pe fețele aproximale ale dinților, meziale și distale, adică cele de contact între dinți, deoarece autocurățirea este împiedicată de vecinătatea, uneori chiar foarte strânsă, a dinților alăturați, iar curățirea artificială, cea realizată prin periaj dentar, este insuficientă și pe fețele ocluzale de masticație datorită existenței gropițelor și șanțurilor. De aceea, pentru prevenirea cariei pe dinții permanenți, laterali, în special a molarului de 6 ani la copii, acesta este molarul care e rupt la vârsta de 6 ani, de aceea se numește molarul de 6 ani, se face în mod profilactic sigilarea șanțurilor și fosetelor dentare de pe suprafața acestui molar.
V-aș ruga acum să explicați ascultătorilor noștri, care probabil au auzit despre sigilarea șanțurilor. Ce se înțelege prin această sigilare a șanțurilor?
Sigilarea dinților presupune astuparea locurilor foarte retentive cu un material care are drept scop să împiedice pătrunderea și staționarea alimentelor în aceste spații. Se efectuează mai ales pe fețele ocluzale ale dinților laterali. Între sigilare și obturație există o deosebire fundamentală, aceea că în acest nou procedeu nu se întrebuințează aparatul dentar, neexistând carie, ea fiind o manoperă profilactică, în timp ce obturația reprezintă un act terapeutic în care se tratează o carie și deci nu se poate pune un simplu sigiliu care să astupe o adâncitură, fiind vorba de prepararea unei cavități cu ajutorul frezei dentare, deci a aparatului, în care se va insera ulterior obturația dentară. Sigilarea se face în special în perioada dentiției mixte, adică atunci când pe arcadă se află atât dinți definitivi, cum sunt molarii de 6 ani care trebuie protejați, dinții frontali permanenți și totodată dinți temporari de lapte, cum sunt molarii de lapte în al căror spațiu vor erupe ulterior premolarii. Trebuie consultat cu mare atenție copilul și medicul stomatolog este cel care decide dacă este sau nu cazul să se facă sigilarea molarilor de 6 ani.
V-aș ruga în câteva cuvinte să ne explicați când se face și când nu se face această sigilare a șanțurilor.
Așa cum v-am mai spus, sigilarea șanțurilor și fosetelor se face în special la molarii de 6 ani. Acest procedeu este indicat când molarul este complet erupt pe arcada dentară, când în urma controlului cu sonda dentară medicul constată existența de fisuri sau gropițe adânci naturale în care smalțul nu este subminat de procese carioase, când lipsesc cariile dentare pe suprafața de masticație a dinților. De reținut că această sigilare nu se face când molarul respectiv nu a erupt complet, când acesta prezintă fisuri carioase pe suprafața ocluzală la examenul stomatologic, când prezintă deja obturații pe anumite suprafețe sau când prezintă șanțuri sau fisuri mici la controlul cu sonda fără pericol de retenție alimentară sau atunci când comportamentul copilului nu permite aplicarea sigilului din diferite motive, fie că acesta este prea răsfățat sau cu dizabilități neuromotorii și este mai greu de colaborat.
Deși majoritatea dintre ascultătorii noștri știu ce este o carie, v-aș ruga totuși să ne spuneți câteva cuvinte despre cum se pune diagnosticul acestei boli dentare.
Caria dentară se diagnostichează pe baza a două tipuri de semne clinice, subiective și obiective. Semnele subiective ale cariei dentare sunt obținute din anamneza pacientului. Cele obiective se pun în evidență prin examenul stomatologic. Caria poate să existe însă fără să se manifeste prin semne subiective. Uneori, aceste semne sunt foarte sărace, eventual pacientul când se prezintă la medicul stomatolog arată cavitatea sau pata pe care a văzut-o pe suprafața dintelui respectiv, dar spune că nu îl deranjează, sau prezintă o ușoară sensibilitate la agenții fizici, rece, cald și chimici, dulce, acru. Prezența acestei sensibilități ajută mult medicul stomatolog la depistarea cariilor de pe suprafețele ascunse ale dinților. Semnele obiective care ajută în diagnosticarea cariei dentare sunt obținute prin inspecție, palpare, percuția în ax vertical, perpendicular pe dinte sau orizontal și examenele complementare. Acestea sunt reprezentate de testele de vitalitate ale dințelui și examenul radiologic, foarte util pentru depistarea cariilor incipiente care scapă examenului stomatologic, în special cele situate pe fețele aproximale ale molarilor, când suprafețele de contact sunt foarte strânse sau pentru depistarea cariilor de cement situate sub rebordul gingival. Firul de mătase este un semn relativ de diagnostic în caria dentară, deoarece scămoșarea firului poate fi datorată depozitelor de tartru, nu neapărat a existenței unui proces carios și prezenței marginilor anfractuoase și tăioase ale prismelor de smalț. Caria dentară este un proces progresiv, care odată instalată nu se vindecă spontan. Eu zic că acest lucru este foarte important reținut pentru ascultătorii dumneavoastră. Ea poate avea o evoluție rapidă sau lentă, progresivă, cu pusee intermitente de accelerare, fie poate să stagneze pentru o perioadă de timp. Procesul carios existent trebuie tratat neapărat și în felul acesta va fi oprit din evoluție.
V-aș ruga să ne spuneți acum, pentru că ați amintit dumneavoastră că odată apărută caria nu se vindecă de la sine, ce se întâmplă dacă această carie dentară nu este tratată?
Caria dentară netratată, sigur, se complică în timp. Pot apărea complicații imediate, reprezentate de pulpitele și gangrenele dentare, iar prin evoluția acestora în continuare apar supurațiile intra- și perimaxilare. Complicațiile tardive ale cariei dentare netratate produc tulburarea funcțiilor aparatului dentomaxilar ca urmare a distrucției dinților produse de procesul carios, restul radiculare, dentații. Cele mai de temut sunt complicațiile la distanță, dintre care cea mai importantă este boala de focar, cu implicații asupra stării generale de sănătate a organismului. Putem concluziona că orice carie simplă netratată poate evolua spre pierderea dintelui respectiv, fiind necesară efectuarea extracției acestuia. Dacă trebuie sau nu efectuată extracția, decide fiecare medic stomatolog în parte, în urma consultației, în urma examenului stomatologic complet, ținând cont de o mulțime de factori pe care nu are rost să-i enumăr aici. Cred că mult mai important pentru ascultătorii dumneavoastră este să știe ce trebuie să facă sau să nu facă după efectuarea unei extracții dentare.
V-aș ruga să ne spuneți în câteva cuvinte ce trebuie să facă pacientul dacă a avut neșansa să ajungă la o extracție dentară.
Bine ați spus, dacă a avut neșansa, pentru că, repet, este foarte bine să se prezinte în timp util la medicul stomatolog, ca dintele respectiv să fie tratat și să nu se ajungă la extracția dentară și la complicațiile ulterioare extracției dentare. Dacă tot m-ați întrebat, pot să vă spun în câteva cuvinte, să vă rezum, ce nu trebuie să facă pacientul după extracție, și anume, după efectuarea unei extracții, acesta trebuie să țină tamponul steril aplicat de către medicul stomatolog pe plagă strâns între arcade, timp de aproximativ 3 ore. După această perioadă, pacientul scoate pansamentul cu grijă pentru a nu leza cheagul de sânge format între timp în alveolă. Cele 3 ore, pacientul nu consumă alimente sau lichide, își înghite saliva, deci nu scuipă, și dacă este nevoie să comunice, o face cu arcadele strânse în contact. După îndepărtarea tampoanelor, pacientul nu are voie să consume alimente sau băuturi fierbinți, nu va suge bomboane și nu va ține în gură gumă de mestecat, nu va consuma alimente dure și 2-3 zile va încerca să mastice pe partea opusă efectuării extracției. De asemenea, după extracție, pacientul nu va consuma produse lactate, 12 ore nu are voie să-și clătească gura pentru a nu mobiliza cheagul intraalveolar format. Nu are voie să-și sugă plaga alveolară pentru a nu produce o nouă sângerare. Fumătorilor li se recomandă, deși eu nu sunt de acord cu acest viciu, am făcut o mică paranteză, ca timp de 24 de ore să întrerupă fumatul pentru a preveni mișcările limbii sau obrajilor care ar putea mobiliza cheagul intraalveolar. Este total contraindicat ca pacientul să-și arunce tamponul din gură imediat după ce iese pe ușa cabinetului stomatologic, cum de multe ori se întâmplă, și apoi să-l înlocuiască cu o vată, cu un tifon nesteril sau, și mai trist, cu nimic. Extracția dentară este un act chirurgical, o intervenție sângerândă, uneori destul de complicată, și de aceea pacientul trebuie să respecte întocmai indicațiile medicului stomatolog. Post-extracțional, pacientul poate să prezinte dureri la nivelul la care s-a efectuat puncția anestezică, adică injecția, pe înțelesul tuturor. De obicei, se remit aceste simptome în 1-2 zile prin administrarea analgezicelor obișnuite. Dureri la nivelul alveolei, care, dacă nu apar complicații locale de tip alveolită, se remit spontan în 3-6 zile, până când porțiunile de os denudat se acoperă cu țesut de granulație. De asemenea, după efectuarea unei extracții, pacientul mai poate să prezinte un edem al părților moi perimaxilare, a cărui extindere este în funcție de gradul de dificultate al extracției, și eventuale fisuri ale peretelui alveolar. Pentru prevenirea, se recomandă bolnavului aplicarea de prișnițe ușor compresive pe obraz. De asemenea, mai pot să apară echimoze perimaxilare, datorită difuzării subcutanate ale sângelui, provenit fie din fața profundă a gingivei mucoasei, fie din pereții alveolari care eventual s-au fisurat. Pacientul în acest caz va fi prevenit asupra evoluției echimozei, adică a schimbării de culoare a tegumentului, care se va întinde pe parcursul a 6-10 zile, până la resorpția completă a hematomului. Dacă se consideră necesar, mai ales în funcție de terenul pacientului, dacă are o imunitate scăzută, dacă prezintă boli cronice, deci pe un teren tarat, se pot administra antibiotice. Mai poate să apară trismusul, adică limitarea deschiderii gurii și mai ales prezența durerii la deschiderea gurii. Aceasta se produce datorită contracției involuntare a mușchilor masticatori, care are ca drept efect constricția maxilarelor. Acesta poate fi mai mult sau mai puțin accentuat, chiar după extracția necomplicată a molarilor inferiori. În acest caz, se mai poate asocia și o discretă disfagie, adică o dificultate în înghițire, ambele remițându-se după 24, maxim 48 de ore. Emfizemul subcutanat poate să apară când se efectuează o extracție dificilă și se folosește turbina pentru secționarea rădăcinilor, fie când există o plagă, de regulă jugală, produsă de elevator, iar pacientul face eforturi de tuse sau își umflă obrajii. Apare ca o tumefacție de mărime variabilă, nedureroasă, fără modificări ale culorii tegumentelor, dar cu perceperea la presiune a senzației de crepitații gazoase. De obicei, se remit spontan sau în urma aplicării unor pansamente compresive. Spălatul dinților se va relua normal a doua zi, evitându-se atingerea plăgii cu periuța de dinți și clătitul foarte puternic timp de 4-5 zile pentru a nu mobiliza cheagul. Dacă pacienții nu respectă aceste indicații ale medicului stomatolog, pot apărea numeroase complicații post-extracționale.
Pentru că ați amintit că pot să apară și complicații ale extracției dentare, care este o manevră chirurgicală uneori destul de complicată, v-aș ruga să amintiți în câteva cuvinte care pot fi aceste complicații.
Complicațiile post-extracționale cele mai frecvente, precoce, sunt hemoragia și alveolita dentară. Acestea întârzie procesul normal de cicatrizare a plăgii gingivo-osoase. Dintre acestea, hemoragia plăgii post-extracționale este deosebit de importantă. Prin caracterul destul de dramatic pe care îl poate îmbrăca uneori, datorită cantității mari de sânge pierdut. În mod normal, îndepărtarea dintelui din alveolă este urmată de o sângerare gingivo-osoasă care se oprește în aproximativ 15-20 de minute, timp în care se formează cheagul sangvin. În anumite condiții, pot apărea aceste hemoragii post-extracționale și anume nerespectarea de către pacient a indicațiilor medicului stomatolog, ceea ce v-am expus mai înainte, vasodilatație secundară apărută în urma administrării împreună cu anestezicul a unor substanțe vasoconstrictoare, adrenalina cea mai des folosită în stomatologie pentru anestezii, plăgi osoase întinse rezultate în urma unor extracții dificile, fracturi ale procesului alveolar neobservate de medicul stomatolog, fie existența unor anomalii ale vaselor alveolare, anevrizme angioame în jurul rădăcinii dintului extras, sau prezența unor eschile sau ciocuri osoase care constituie un factor permanent de iritație neurovasculară. Persistența în alveolă a unor procese patologice inflamatorii cronice sau acute care duc cu timpul la erodarea vaselor. Toți acești factori enumerați mai sus constituie factori locali care pot duce la apariția hemoragiei post-extracționale, dar sunt și factori generali care țin de bolile ce le poate prezenta pacientul respectiv, și anume, cele mai frecvente sunt sindrome hemoragice datorate fragilității capilare, modificărilor trombocitare sau tulburărilor plasmatice de coagulare la bolnavi cu suferințe hepatice, intestinale, splenice, medulare, alergice, etc. Sau afecțiuni cardiovasculare la pacienți ce se află sub tratament cu trombostop, diabeticii sau afecțiuni hepatice care prin dereglarea sintezei protrombinei, a fibrinogenului și indirect a vitaminei K duc la hemoragii. Indiferent de cauzele care au dus la apariția hemoragiei post-extracționale, ce trebuie reținut? Că pacientul trebuie să se prezinte de urgență la medicul stomatolog.
Ați amintit anterior că o altă complicație este alveolita. V-aș ruga să ne spuneți câteva cuvinte și despre această complicație care poate să însoțească o extracție dentară.
Alveolita este de fapt o osteită localizată în care fenomenele inflamatorii se asociază cu necroza superficială circumscrisă a peretelui osos. procesul de vindecare a unei plăgi post-extracționale poate fi tulburat de apariția unor complicații septice localizate la nivelul pereților alveolari. Acestea sunt alveolitele post-extracționale. Cred că foarte important pentru ascultători este să știe simptomatologia alveolitei ca să se prezinte de urgență la medicul stomatolog. Aceasta este reprezentată de următoarele semne. La 3-4 zile după extracție, apare durerea, care are un caracter violent, crește progresiv în intensitate, iradiind în hemimaxilar sau chiar în hemicraniu, putând lua caracterul unei nevralgii de trigemen. Durerea persistă, nu se calmează la administrarea analgezicilor obișnuite, împiedicând pacientul să desfășoare orice activitate. Deși este o infecție cu caracter localizat, starea generală suferă o serie de modificări: febră moderată, limfonoduli locoregional măriți de volum și dureroși la palpare. În funcție de forma clinică, alveolită umedă sau uscată, aspectul local la nivelul plăgii post-extracționale este diferit. Și anume, în alveolita umedă se produce o inflamație a alveolii în totalitate. Marginile acesteia sunt tumefiate, turgescente, deci mărite de volum, iar gingivomucoasa prezintă o stază vasculară marcată. În alveolita uscată, plaga este lipsită de congestie. Gingia este palidă, atonă, din alveolă lipsește cheagul alveolar sau se găsește un cheag mic, brun cenușiu, care se detașează foarte ușor. Pereții osoși endoalveolari sunt albicioși, cu sechestre ce se detașează foarte ușor. Se pare că cele două forme de alveolită prezintă etiopatogenii diferite. În cea umedă sunt incriminați factori locali, care favorizează producerea infecției, iar în cea uscată este incriminată vasoconstricția prelungită a capilarelor, care favorizează trombozarea. Indiferent de tipul sau cauza care au dus la apariția alveolitei, pacientul trebuie să se prezinte, ca și în cazul hemoragiei, de urgență la medicul stomatolog.
Doamna doctor, v-aș ruga să mă adresați un ultim sfat ascultătorilor noștri.
Ce pot să spun, să concluzionez de fapt? Că am rugămintea ca pacienții să se prezinte la primele simptome ale cariei dentare pe care le-am expus mai sus la medicul stomatolog, să-și educe copiii încât să-i aducă de la vârste fragede în cabinetul stomatologic. Pentru că de cele mai multe ori nu se prețuiește sănătatea decât atunci când ea este compromisă, deși trecem prin nenumărate experiențe personale sau ale semenilor noștri în decursul unei vieți, nu învățăm să acordăm prioritate sănătății și de ce nu și celei bucodentare, care atunci când este compromisă și când boala este instalată și netratată, duce la complicații și îmbolnăviri generale.
Doamna doctor, vă mulțumim că ați acceptat să fiți prezentă la microfonul emisiunii noastre și vă așteptăm și cu alte ocazii la alte emisiuni cu sfaturi și informații utile pentru ascultătorii noștri.
Vă mulțumesc mult pentru invitație și oricând mă veți solicita, voi răspunde prezent invitației dumneavoastră.
Vă mulțumesc încă o dată, Dumnezeu să vă răsplătească efortul pe care l-ați făcut venind aici.
Dumnezeu să ne ajute.
Iubiți ascultători, doctorul Eugen Svetcu vă mulțumește pentru atenția acordată și la emisiunea de astăzi. Vă reamintesc că ați ascultat-o pe doamna doctor Florentina Filipescu, medic stomatolog, care ne-a oferit informații utile în ceea ce privește prevenția în stomatologie și nu numai, și informații despre patologia dentară. Și vă dăm întâlnire la o nouă emisiune săptămâna viitoare. Până atunci, Dumnezeu să vă dea sănătate și să ne auzim cu bine. Doamne ajută!